नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गांधीनगरांत महात्मा मंदिरांत 5,536 कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे उक्तावण केले आनी बुन्याद घाली. हे प्रकल्प शारी विकास, मुळाव्यो सुविधा, जलसंपदा वेवस्थापन, भलायकी सेवा आनी महसूल सेवा ह्या सारख्या म्हत्वाच्या क्षेत्रांत आसपावतात. हालींच्या घडणुका वेल्यान हे सिद्ध जाला की भारता विरुद्धचे तथाकथीत प्रॉक्सी झूज हे खरे तर एक सुनियोजीत झूजनीती आसा, अशें एका भौशीक सभेत उलयतना तांणी म्हळें. 6 मेच्या घडणुके उपरांत भारताक आतां दहशतवादी कारवायांचे पुरावे दिवपाची गरज ना, आतां सिमे पलतडच्यानूच पुरावे मेळटात अशें ते उलयले. स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय जाले उपरांत विकसीत भारताचे सपन साध्य करपाक कसलीच तडजोड करचे ना आनी हे सपन साकार करपाक प्रत्येक नागरिकान आपली भुमिका निभावंक जाय, अशें तांणी म्हळें. भारताक जगांतल्या 3 प्रमुख अर्थवेवस्थापैकी एक करपाक टियर 2 आनी टियर 3 शारांचो अर्थीक विकास अत्यंत म्हत्वाचो आसा, अशेंय तांणी सांगलें आनी देशवासियांक मेक इन इंडिया उत्पादनाचो वापर करपाचें आव्हानूय केलें. सरकार नुस्तेमारी क्षेत्राच्या उदरगतीक चालना दिवपाक जायत्यो योजना चालीक लायता. आतां आयकात आकाशवाणी पणजीन ह्याच संदर्भात तयार केल्लो मानसी चंदगडकर हाणें धाडिल्लो हो खास रिपोर्ट.
भारत सरकारान नुस्तेमारी क्षेत्राच्या उदरगती खातीर सुरू केल्ली येवजण, नुस्तेमारी क्षेत्र घटमूट करप, नुस्तेकारांचें उत्पन्न वाडवप आनी भारताक नुस्तें उत्पादनात फुडारी करप, अग्रेसर करप होच ताचो मुखेल हेत. ह्या येवजणेचें मुखेल उद्दिष्ट अशें आसा, नुस्तेमारी क्षेत्रांत आधुनिकीकरण करप आनी टिकाऊ उदरगत सुनिश्चित करप, नुस्तेमारांचें उत्पन्न दुप्पट करप, नुस्त्याच्या उत्पादनात वाढ करप, नुस्तेमारी क्षेत्रांत रोजगाराची संद वाडोवप. तशेंच ह्या येवजणेक लागून जायते फायदे जातात. नुस्तेमारांक वेगवेगळ्या येवजण्यावरवीं सरकारी अर्थीक मजत आनी रिणांचो लाव घेवपाक मेळटा. नुस्तेमारी क्षेत्रांत मुळाव्या साधन सुविधांचो विकास जाता. बार्देस शिवोलेचे श्री दिगंबर मोरुडकर हांणी ह्या येवजणेवरवीं आपल्याक लाभ जाल्ल्याचे सांगतना खोस उक्तायली.
म्हाजें नांव दिगंबर मोरुडकर आनी हांव रावपाक फर्स्टली हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता भारत सरकार, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आनी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हांकां, जेणी म्हाका PMMSY ह्या योजनेक इंट्रोड्यूस केलो. आनी ह्या योजने अंडर म्हाका एक एक्वेरियम शॉप कशें घालप आनी तें कशें सस्टेन करप तें फूल गायडन्स दिलें. आनी जे लागून हांवें आतां एक प्रोपर एक एक्वेरियम शॉप एस्टाब्लीश केला इंशुअरली आनी त्या गेली 4 वर्सां हांव प्रोपरली प्रोफिटेबल रन केलें. हे एका डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीजाक आनी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेणी म्हाका हो प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिलो. देव बरें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला विकसित भारताच्या दिकेन घातिल्ले हे पाऊल.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी म्हळां की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे देशातले फुडाराचे शिक्षणा खातीर म्हत्वाचे आसा आनी पारंपारीक मूल्यां सांबाळ्यात. नवी दिल्लीत मिडिया नेटवर्कच्या शिक्षण परिषदेत उलयतना मंत्र्यांनी भर दिलो की राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे भारतातल्या शिक्षणाचो फुडार घडोवपी एक दूरदर्शी चौकट म्हूण उदेला. मुळाव्यो सुविधा, समावेशकता आनी आधुनिकीकरणाचेर भर दिवन भारतान शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केल्या, अशें ते उलयले. शिक्षण हे सदांच भारतातल्या तरणाट्या खातीर एक प्रमुख आधारस्तंभ आनी प्रमुख आकर्षण थारला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ही एक दूरगामी विचारसरणीची चौकट जाल्या जी देशातल्या शिक्षणाच्या फुडाराचेर परिणाम करता, अशें ते मुखार उलयले. पॅरग्वेचे राष्ट्राध्यक्ष सेंटियागो पेना पेलासियोस फुडल्या म्हयन्याच्या 2 ते 4 तारखेमेरेन भारत दौऱ्यार येतले. तांचे वांगडा मंत्री, वरिश्ठ अधिकारी आनी वेवसायीक प्रतिनिधींचो समावेश आशिल्ले उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ आसतले. भारतीय हवामान खात्यान मुंबय सयत महाराष्ट्रातल्या 9 जिल्ह्यांत घोग्यांनी पावस आनी वादळाचो रेड अलर्ट जारी केला. राज्य सरकारान नागरिकांक हवामान सुचनांचे पालन करपाचे आनी गरजेचे नसल्यार भायर सरचे न्हय, अशें आवाहन केला. IPL क्रिकेट सर्तींत आज सांजवेळा लखनौच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमार लखनौ सुपर जायंट्स हो पंगड रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू ह्या पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ सांजवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 8:40 नमस्कार.